Прогучало подорожжа свабоды. Зміцер Бартусік расказваў пра вёску Васькаўка Мазырскага раёну.
Паштовая скрынка 111. Падаць лістоў на свабоду. Нам піша Людміла Красносельская з Калінкавічоў. На вуліцы холадна, а ацяпленне ў кватэрах ужо адключылі. У катэджах вертыкальшчыкаў аўтаномныя кацельні і каміны, што ім да малых дзетак ды састарэлых хворых, якія церпяць ад холаду. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду ў нашай сённяшняй вечаровай праграме. А зараз напамін пра асноўныя тэмы дня. Сёння Праваслаўная царква адзначае дзень памінання памерлых радаўніцу. У часе радаўніцы ад 4 траўня адкрыты доступ у заражаную радыяцыі зону. Паводле звестак міліцыі, у зоне адсялення засталося больш за 230 могілак. На радаўніцу іх наведваюць каля 50 тысяч чалавек. Амерыканская неўрадавая арганізацыя Freedom House у справаздачы аб свабодзе ў свеце за 2007 год змясціла Беларусь сярод краінаў з найбольш рэпрэсіўным рэжымам. У справаздачы даследаваная сітуацыя ў 193 краінах свету. Беларусь трапіла ў лік 17 найгоршых. Са зняволеным палітыкам Александрам Казуліным у віцебскай калоніі сустрэліся ягоныя дочкі Вольга і Юля, а таксама ўнук Уладзіслаў. Казулін пракаментаваў заявы Александра Лукашэнкі адносна ягонай асобы, зробленыя падчас выступу ў парламенце са штогадовым пасланнем.
Званкі на свабоду.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, далей беларуская замежжа. Беларускія мастакі за мяжою, працы і выставы. Поспех за мяжою і шлях у Беларусь. У новым выпуску перадачы «Беларуская замежжа». У перадачы бяруць удзел мастакі з Літвы і ЗША Алег Аблажэй і Юлія Шатэрнік. Перадачу падрыхтавала Таціана Поклад.
Маладая мастачка з Менску Юлія Вінакурова-Шатэрнік жыве ў Нью-Йорку. Юлія кажа, што ёй стала лягчэй працаваць, калі яна пераехала ў Амерыку.
Шмат болей і магчымасцей. Тут шмат мастацтва. Наприклад, проходзіць такая выстава арт-экспо. Калі б тут былі, вы бы ўбачылі бы, я не ведаю, тут самае рознае мастацтва, што толькі можна сабе ўявіць і не ўявіць. Вось гэта мне ўразіла.
Юлія згадала арт-экспо-шоу ў Нью-Йорку. Сёлета ў сакавіку яна таксама брала ўдзел са сваімі працамі ў арт-экспо-шоу «Нью-Йорк-2008». Яе фігуратыўнымі працамі зацікавіліся вядомыя арт-дылеры і галерэі. Карціны Юліі раней цяпер можна было пабачыць на выставах у Менску, але калі я запыталася, дзе яна больш мае магчымасцяў паказваць свае працы, Юлія адказала ў Амерыцы.
Я лічу, што тут, конечно, в Америцы. Бо мне тут шмат выстав, і вы зараз мне плануюцца таксама 4 выставы на восень. І лето таксама, лето восень. І вялікае значэнне мае тое, што я выставляюся на арт-экспо. В чым часе ты там выставляешся, тим лепей для цябе, тим больш людзей цябе бачыць і пачынаюць цябе ўже ведаць ўже цяе дня.
Што патрэбна для ўдзелу ў арт-экспо-шоу ў Нью-Йорку? За ўдзел трэба плаціць, патлумачыла Юлія. Гэта каштуе не танна, але як гэта звычайна бывае, далёка не толькі грошы вырашаюць усё.
Трэба грошы, ну і, канешне, каб былі добрыя працы, бо шмат людзей цябе ўбачыць, то ты павінен паказаць сябе з самага лепшага боку. Ну, тое, што ты максімум можаш зрабіць, гэта такая вельмі важная выстава. Трэба добра да яе падрыхтавацца.
Юлія Вінакурова-Шатэрнік нарадзілася ў 1982 годзе ў Менску. У сям'і вядомага скульптара і мастака Алеся Шатэрніка. Сваім бацькам яна ганарыцца. У 2004 Юлія скончыла мастацкі факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту культуры, апрача жывапісу Юлія захаплялася працай з калажам, ткацтвам і вышаўкай, цяпер пачала працаваць у сферы дызайну таксама. У Амерыцы Юлія працягвае вучыцца.
Называется Art Students League of New York. Это не такая, что некая там академия и преподаватель только два раза на тыдень бывает. Там больше ты как бы сам учишься, сам научаешься. И та великая студия, то есть есть возможность, когда у тебя не хапает места дома, то ты можешь там принести великие холсты и малевать.
У повідомлінні одної з американських галерей про недавню виставу праці Юлії Шатернік описуються як фігуративні і по-майстерську виявляючи її талент у збалансуванні кольору, формов і лінії. Здимки картину Юлії можна побачити у тексті передачі на сайті свобода.org.
Я би описала так, що це такі жанчини в модерновому стилі, кубізм з модернізмом, скажімо так. І увогалі я якби працюю з кольором, головне у моїх працях, щоб була гармонія кольору, щоб було правильне сполучення кольору.
Магчима, одна з причин успіху Юліних праць у Америці у тим, що це сучасне мистецтво з добрим настроєм.
Конечно, у працах и выражает мой настрой. И я думаю, что я от батьки, у меня вельми такие веселый характер, и как вы бачите, так само мои працы вельми такие яркие и такие недраматичные. И это есть мой характер.
Твори Юлії Вінокурової-Шатернік виставлялися у Білоруському національному палаці культури, музеї руського сучасного мистецтва Олександра Глейзера у Нью-Джерсі, інших галереях Нью-Джерсі, Лонг-Айленду, Нью-Йорку, у International Stella Gallery у Парижі. Шмат які праці заховуються у приватних колекціях у різних країнах світу. Перша персональна вистава Юлії відбулася у Америці 2 роки тому у Риджвуді у Нью-Джерсі.
Я вельми добра уживаюся у гэтай асяроддзі і зараз, скажам так, я адчуваю сябе беларускай мастацкай у сэрцы.
У Менску цяпер можна пабачыць асобныя Юліны працы ў галерэі «Ракурс» у Нацыянальнай бібліятэцы на супольнай мастацкай выставе «Рай кветак» і на адной з выставаў, які ладзіў нядаўна Універсітэт культуры. Юлія сама недавно вернулася з Менску, дзе была цягам месяцу, але найбольш сур'ёзныя яе бліжэйшыя выставы будуць у США.
Зараз особливо намечается вельми шмат вистав. У мене буде у травні, 12 травня буде вистава у Presbyterian Church. Потім мені буде вистава вельми добра у доброї галереї. Буде відкриття 6 червня і 13 червня буде там 2 відкриті. Це буде 13 вересня у Нью-Джерсі. І потім я ще так само у Нью-Джерсі, це буде у Кастричнику. Буде вистава так з моїм батьком разом у такий культурний центр у Апл.
На хвалях свободы белорусская замежжа. У передачи оповед про белорусских мастаков, якія живуть, учатся и працуют за межами родимы. Передачу подрихтовала Татьяна Поклад.
Недавно молодая белорусская мастачка из Америки Юлия Шатернік упершыню взяла удзел у оформлении книги. Один из американских авторов Боб Делюше для выкладки своего чергового сборника оповяданняў обрал Юлин «Бруклинский мост у ночи». Інші белорусські мастак, які працює, живе шмат годов за межой, оформив десятки книг, у їх ліку немало видаденных раней у Беларусі, але тягом опошніх годов гэта переважно книги, видаденные у Литве и Польши. Олег Аблажий живе у Вільні, працює у живопису, у графіці, пише і сам ілюструє книги, незалежні білоруські видання друкують його публіцистику. Апошні годы його творчість представлена найбільш у польській культурній просторі. І тепер Олег планує показати на варшавській кірмаші книги свої твори з власними ілюстраціями, найперш гэта 7 казок про кохання. Своя особливий протяг раней видаденных 7 казок об королевнах.
А дитячие книги, они имеют такую властивость, что иллюстровать их намного складаннее, чем написать. Как дитя звернуло увагу на некую книгу, это требует над иллюстрацией посидеть ни день, ни два. И вот наблигается варшавский кермаш книги, и я собираюсь сделать несколько иллюстраций от этих властных текстов и прочих інших таких проектов дитячих книг завести туда.
Такие книги разом с иллюстрациями автора сами по себе твор мастацтва. І, натурально, їх можна і варто читати і глядіти дорослим. Але для автора важно присвятити свої книги дітям. І тому вони навіть проходять випробування у дітей перед тим, як з'явиться на світ.
Ось це якраз дотичиться другої книжечки, яку я так само рихтую на цей кермах. Там казка для зовсім малих дітей про пуділа, якою хотіла бути птушкою. Я маю вельми добру знайому, яка в дитячому садку працює, і вона пропонувала прочитать эту казку детям. Мы зробили такую поездку по некольких дитячих садах, и дети вельми живо на это все реагировали, слухали. А таких детей змусить слухать немагчимо. Коли им не цікаво, то они просто отворочиваются. Будь я бачу, что они слухали от початку до конца, и поэтому мне уже с этой казкой они уже смелей.
А что стало с пудзелом, на которой хотела быть птушкой? Я она стала птушкой?
Так, коли особо моцно, вельми моцно, нечего хочет, она обовязково этого досягает.
Навод, коли это пудзело?
Навод, коли это пудзело. Коли у него доброе сердце, и она хочет не пужать птушек, а собравать с ним.
Цяпер, магчыма, будзе больш часу маляваць і пісаць казкі, сказаў мне Алег, калі мы размаўлялі пра яго кнігі. Бо прыпыняецца яго публіцыстычная праца для незалежнай газеты «Свабода», дзе цягам 2 гадоў Алег Аблажэй быў сталым аўтарам рубрыкі «Стрэмкі». Актуалі і вечныя тэмы, прыгажосць, дабро і зло, якія могуць быць сыравінай адно для другога, тэксты, у якіх не толькі думка аўтара, але і дзея, карцінкі і сцэны – часцяком досыць рэзкія ды песімістычныя заўвагі. Пасля карціны казак Алега Аблажэя гэта выглядае іншым светам.
Не, это все расти с того самого корня, просто, может, думки иначе формулируются. Но принцип остается один и той же. Некое такое имкнение до прыгажосці. Ніякай суперечности тут нема.
У публіцыстычных тэкстах Алега Аблажэя шмат дэталяў, заўважаных прафесійным мастакоўскім вокам.
Калі ўявіць, ідзе які-небудзь музыка па вуліцы, ці прыходзіць у тэатры, там аркестр іграе, фальшывіць пастаянна, то яму цяжка, гэта непрафесіянал, гэта проста не заўважыць. Так і мне, у нас цяпер такая эпоха бяскрылая. І, канешне, мне вось мастаку цяжка назіраць такое ўбоства ідэю і ў архітэктуры, і ў адзенні.
Ну і вось гэтая бяскрылая эпоха цяпер якраз заканчваецца і ніяк не можа закончыцца, лічыць Алег Аблажэй.
А пасля будзе рэакцыя нейкая на гэту бяскрыласць. І гэта пастаянна ў жыцці чаргуецца. Пра гэта ўсё ўжо напісана яшчэ ў Экклезіяст. І эпоха ў мастацтве, которая цяпер канчаецца, гэта эпоха мастацтва, падмуркам якога з'яўляецца эпатаж, скандал. Бо які стэрэатып мастака выпрацаваўся ў мінулым стагоддзі? Гэта такі нейкі ягамост, які недзе там на гарышчы ці ў сутарэнні нехта зрабіў такое, чого не разумее тупы натоўп мяшчанскі. Мяшчанскі натоўп тыцкаю гэта парасонікамі, ён там высвіствае мастака, але знаходзіцца нейкі мудры крытык перадавы, які гэта ўсё цэніць у тупога мяшчанскага натоўпу, врэшце раскрываюцца вочы на гэта. Наступныя творы ён ужо вітае гэтага мастака, мастак становіцца славутым, і яго бессмяротныя творы набываюць найлепшыя галерэі, ну і так далей, і так далей.
А асновай мастацтва ад пачатку быў прафесіяналізм, майстэрства, якасць працы, якую не можа зрабіць ніхто іншы, апроч мастака.
Безумоўна, цяпер не трэба быць вялікім прароком, каб прадказаць, што калі мастацтва будзе існаваць, а яно не можа не існаваць, бо гэта праява вечная, то ізноў будзе зварот да якасць. У якасць – це катэгорія такая сапраўды, которая можа абараніць сябе сама.
Так кажа Алег Аблажэй. Я даведалася нядаўна, што музей беларускага мастацтва ў Нью-Йорку плануе выставу яго твораў. Прыгажосць, настрой, светлыя і чыстыя колеры беларускіх мастакоў запатрабаваныя і ў Амерыцы, і ў Еўропе. Беларуская кніжка Алега Аблажэя з яго ілюстрацыямі, магчыма, таксама хутчэй можа быць выдадзеная за межамі Беларусі. Ці магчыма гэта на радзіме?
По-беларуску мне казачная повесть написана недзе ўжо гадоў, можа, нават 10 таму назад, але это ўсё просто ляжыць у маім архіве. Асабліва пры цяперашнім становішчы, у якім знаходзіцца Беларусь, наўрад ці гэта будзе калі-небудзь выдадзена.
Калі я не спыталася ў удзельнікаў перадачы, беларускай мастачкі з Нью-Йорку Юліі Шатэрнік і Алега Аблажэя, мастака, які жыве і працуе ў Літве, калі я не спыталася іх пра ўсё, што вам цікава, вы можаце зрабіць гэта самі. Кантакты ўдзельнікаў, больш інфармацыі пра іх здымкі, іх твораў, усё гэта можна знайсці на сайце свабода.org. А са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Передачу «Белорусское замежжа» на хвалях свободы вяде Татьяна Поклад.